nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العلي العظيم
Ju jeni populli më i dobishëm, i ardhur për të mirën e njerëzve, të urdhëroni për mirë, të ndaloni nga veprat e këqija dhe të besoni Allahun. E si kur idhëtarët e librit të besonin drejt, do të ishte shumë mirë për ta. Disa prej tyre janë besimtar, por shumica e tyre janë largë rrugës së Zotit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit në buletinin e lajmeve në gjuhën shqipe. Si zakonisht edhe në buletinin e sotëm të mëngjesit të lajmeve, do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Pa u mërkohë të ndërruar dëgjues, le të fillojmë me lajmet e mëngjesit. Do ta nisim me një lajm nga Irani. Mesazh ngushëllimi nga presidenti Pezeshkian drejtuar Erdoganit. Në një mesazh drejtuar homologut të tij turk, Masud Pezeshkian, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, i shpreh ngushëllimet e tij presidentit të Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdogan për incidentin e zjarrit dhe vdekjen e një numri personash. Si pas rjetit Sahab, duke cituar agjencinë iraniane të lajmeve IRNA, në mesajin ngushëllues të presidentit Masud Pezeshkian thuhej: me keqardhje dhe pikëllim, dëshiroj t'i përcjell shkëlqesi suaj, familjarve të viktimave dhe mbar popullit mik e vëlla turk, ngushëllimet e mia për tragjedinë e zjarrit në një hotel në qytetin Bolu, i cili rezultoi me vdekjen dhe plagosjen e 10 qytetarve dhe udhëtarve apo mysafirve. Mëtej në mesajh thuhej: i lutem Zotit të madhëruar të falë mëshirë dhe falje për viktimat e kësaj ngjarje të trisht, durim për familjet e tyre dhe shërim të shpejt për të lënduarit. Ministri i Brendshëm i Turqisë njoftoi se 76 persona kanë humbur jetën si pasojë e zjarrit në një hotel në qytetin Bolu, në një resort skijimi në veri perëndim të këtij vendi. Ky zjarr ka ndodhur mëngjesin e së martës, në të njëjtën kohë me fillimin e pushimeve dimërore dyjavore të shkollave në Turqi. Zakonisht gjatë kësaj periudhe, hotelet në zonat e njohura janë plot me mysafirë. Arakçi. Angazhimi afatgjat i Iranit ndaj regjimit global të mospërhapjes armëve është i gjartë për të gjithë. Ky është edhe titulli i lajmit të dytë për këtë edicion të mëngjesit lajmeve. Në përgjigje të deklaratave të sekretarit përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ministri i jashtëm i Iranit theksoi se Teherani nuk po synon të kërkojë, prodhojë apo të posedojë armë bërthamore. Sipas agjencisë së lajmeve ISNA, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Seyed Abbas Arakçi, Një u përgjigj deklaratave të bëra nga sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, kundër Iranit në takimin e Davosit të mërkurën. Të njëjtën në mëngjes, duke ju referuar deklaratave të Guterresit, Araqçi shkroi në rrjetin social X: Është e paturpshme të u predikosh iranianëve që të bëjnë të qartë një herë për gjithmonë se do të ndalojnë së pasuri armë përthamore. Ministri i Jashtëm i Iranit theksoi më tej se angazhimi i afatgjatë i Iranit ndaj regjimit global të mospërhapjes është i qartë për të gjithë. Duke kujtuar faktin se Irani nënshkroi traktatin NPT në vitin 1968 si një nga anëtarët e velues, ai shkroi: Udhëheqësi Suprem, duke lëshuar një dekret fetar sheriatik, i shpalli haram apo të ndaluara fetarisht të gjitha armët e shkatërimit në masë. Araqçi gjithashtu shkroi: Në vitin 2015, Irani nënshkroi marrëveshjen bërthamore, atë që njihet si JCPOA, i cili zbatoi regjimin më gjithëpërfshirës të inspektimit në historinë e agjencisë, dhe deklaroi qartë: Irani thekson edhe njëherë se kurrë në asnjë rrethan nuk do të synojë të kërkojë, të prodhojë ose të blejë armë bërthamore. Ministri i Jashtëm i Iranit theksoi: Ky është një angazhim i përhershëm dhe i qartë ndaj të cilit Irani ka mbetur i përkushtuar edhe pas tërheqjes së një anshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërthamore në vitin 2018. Ai përfundoi duke theksuar: Çështja më e rëndësishme në rajonin tonë është gjenocidi i Izraelit në Gaza dhe pushtimi i territoreve të Palestinës, Sirisë dhe Libanit nga ana e tij. Arsenali vërtet bërthamor i Izraelit dhe refuzimi për të bashkuar me NPT-n është një kërcënim për botën. Kjo e vërtet nuk duhet të duket as normale dhe as të fshihet. Do të vijojmë me një tjetër lajm. Është një lajm nga bota, por që ka lidhje padyshim edhe me rajonin Azis Perëndimore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e quajnë lëvizjen Ensarullah të Jemenit një organizatë terroriste. Shtëpia e Bardhë njoftoi se me urdhër të presidentit të ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, lëvizja Ensarullah Jemenit është rilistuar si një organizatë huaj terroriste. Si pas agjensisë së lajmeve Fars, administrata e re amerikane e kryesuar nga Donald Trump, në orët e para të sejntes, pra të në orët e para të mëngjesit, të sejntes e vendosi lëvizjen e rezistencës jemenase Ansarullah në listën e organizatave të huaja terroriste. Deklarata e shtëpisë së bardhë në këtë deklaratë thuhet: Aktivitetet e Huthëve përbëjnë një kërcënim për sigurinë e civilëve dhe personelit amerikan në lindjen e mesme, sigurinë e partnerëve tanë më të afërt rajonal dhe stabilitetin e tregtisë detare globale. Është politika e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të punojë me partnerët tanë rajonal për të prishur aftësitë dhe operacionet e Ansarullahut, për të privuar atij burimet dhe në këtë mënyrë të ndaloj sulmet e tij ndaj personelit dhe civilëve amerikan, partnerëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe anijeve në detin e kuq. Qeveria amerikane deklaroi se Huthët kanë gjuetur më shumë se 300 raketa në Izrael që nga tetori vitit 2023, duke shtuar: Sulmet e Huthëve ndaj anijeve ndërkombëtare kanë shkaktuar inflacion global. Kjo përkundër faktit se administrata e presidentit amerikan Joe Biden hoqi lëvizjen Ansarullah nga lista terroriste e Washingtonit në vitin 2021 me synimin për të lehtësuar bisedimet e paqes në Jemen. Do të vijojmë me një tjetër lajm. Po nga bota, Franca është e shqetësuar për sulmin ushtarak izraelit në Xhenin në Bregun Perëndimor. Ministri i Jashtëm francez Jean-Noël Barrot shprehu shqetësim serioz për sulmin e regjimit izraelit në qytetin Xhenin të Bregut Perëndimor dhe tha se do të ngrinte çështjen e vendbanimeve izraelite në një takim të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, ministria e jashtme franceze në një deklaratë të mërkurën tha se Franca ka shprehur shqetësim serioz për rritjen e tensioneve të sigurisë në Bregun Perëndimor dhe tërheq vëmendjen për zgjerimin e vendbanimeve të paligjshme të regjimit sionist dhe dhunën e kolonëve sionist. Franca gjithashtu i bëri thirrje regjimit izraelit që të tregoi vetëpërmbajtje në operacionin e tij ushtarak në Xhenin. Ndërkohë ministri i jashtëm francez tha në takimin e Këshillit të punëve të jashtme evropiane, i cili do të mbahet në Bruksel me 27 janar, çështja e vendbanimeve në Bregun Perëndimor do të diskutohet me homologët e tij evropian. Ditëve të fundit, ushtria pushtuese ka kryer një ofensivë ushtarake në qytetin Xhenin në Bregun Perëndimor, të cilin e ka quajtur operacioni Muri i Hekurt. Deri më tani, ofensiva ka lënë 10 dëshmorë dhe më shumë se 40 të plagosur. Ndërkohë, Ministria e Jashtme e Arabisë Saudite dënoi ashpër sulmin e forcave ushtarake izraelite në qytetin Xhenin në Bregun Perëndimor të enjtën në mëngjes dhe njoftoi. Arabia Saudite i bën thirrje edhe një herë komunitetit ndërkombëtar të marrë përgjegjësinë për të ndaluar shkeljen e ligjeve ndërkombëtare dhe të traktateve ndërkombëtare nga ana e Izraelit. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Ndihmën dhe Punën për Refugjatët të Palestinezë, UNRWA, njoftoi gjithashtu se kampi i Xhenit ishte bërë pothuajse i pabanueshëm dhe se 2000 familje ishin zhvendosur prandaj që nga mesi i dhjetorit. Do të vijojmë një tjetër lajm po nga bota. Trump kërcënon Putinin me sanksione. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump e ka kërcënuar Rusinë me sanksione nëse ajo refuzon të hyjë në negociata për të dhënë fund luftës në Ukrainë. Sipas agjencisë së lajmeve ISNA, presidenti amerikan Donald Trump kërcënoi se do të vendosë sanksione ndaj Rusisë nëse presidenti rus Vladimir Putin refuzon të negociojë për të dhënë fund luftës në Ukrainë. Trump shkroi në llogarinë e tij të mediave sociale Truth Social se përpjekjet e tij për të zgjidhur këtë luftë ishin një shërbim shumë i madh për Rusinë dhe presidentin e saj. Ai shkroi Putinit: "Ndaloni këtë luftë qesharake, gjërat vetëm sa do të përkeqësohen. Nëse një marrëveshje nuk arrihet së shpejti, nuk do të më mbetet gjë tjetër veç se të vendos nivele të larta taksash, tarifash dhe sanksionesh për çdo produkt të shitur nga Rusia në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e tjera." Trump ka thënë më herët se do të negocionte një zgjidhje për të dhënë fund luftës që filloi me pushtimin e Ukrainës nga Rusia në shkurt të vitit 2022. Mëtej, Trump shtoi: "Le të japim fund kësaj lufte që nuk do të kishte filluar kurrë nëse do të isha unë president. Është koha për të rënë dakord. Nuk duhet humbur më jetë." Presidenti i ri amerikan tha gjithashtu se administrata e tij po shqyrton të dërgimin e ndihmës në armë në Ukrainë dhe se sipas tij, Bashkimi Evropian duhet të bëjë më shumë për të mbështetur Ukrainën. Do të vijojmë një tjetër lajm po nga bota. Sekretari amerikan i shtetit do të vizitojë Panaman. Pas deklaratave të presidentit amerikan Donald Trump për kanalin e Panamas dhe referencës së tij për tërheqjen e tij, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio planifikon të udhëtojë për në Panama. Sipas agjencisë lajmeve ISNA, në fjalimin e tij inaugurues të hënën, presidenti i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump tha edhe një herë se Shtetet e Bashkuara synojnë të marrin përsëri kontrollin e kanalit të Panamas nga qeveria panameze. Trump pretendon se Shtetet e Bashkuara të Amerikës se ja transferuan kontrollin e kanalit të qeverisë panameze, por kanali tani është në duart e kinezëve. Ai gjithashtu akuzon Panaman për tarifa shtesë për anijet amerikane, veçanërisht anijet e marinës amerikane. Qeveria panameze i dërgoi më parë një letër sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, ku shprehte shqetësimin dhe ankesën e saj në lidhje me deklaratat e Donald Trumpit në lidhje me kontrollin e kanalit të Panamas. Gjithashtu presidenti panamez José Raúl Mulino tha të mërkurën në Forumin Ekonomik Botëror në Davos se kanali i Panamas i përkiste vendit të Panamas, Shtetit Panamas, dhe nuk ishte një koncesion apo dhuratë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, Bloomberg News raportoi duke cituar një burim të informuar se sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio planifikon të udhëtojë për në Panama në ditët në vijim, pas deklaratave të Donald Trump për qëllimin e tij për të rivendosur kontrollin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbi këtë kanal. Do të mbetemi në kontinentin amerikan, zjarret e reja shpërthejnë në Los Angeles të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe mijëra njerëz urdhëruan të evakuohen. Mijëra njerëz në Kalifornin Jugore janë bllokuar në veriun malor të kontesë Los Angelesit, ndërsa zjarri Hughes del jashtë kontrollit pranë qytetit të Castaic. Mijëra banorë të Kalifornisë Jugore ishin në urdhra evakuimi të mërkurën, ndërsa zjarfiksit luftuan me zjarrin jashtë kontrollit të Hughesit pranë qytetit Castaic, një zonë ultësirë, raportuan rrjetet televizive amerikane të mërkurën me orën lokale. Sipas departamentit të zjarfiksve të Los Angelesit, zjarri u përhap në më shumë se 5000 hektar në 2 orë dhe banorët pranë liqenit Castaic janë në evakuim të detyrueshëm. Departamenti i pyjeve dhe mbrojtjes nga zjarri në Kaliforni, Cal Fire, njoftoi se që nga e mërkura në mbrëmje me orën lokale, nuk ishte mundur të përmbajë asnjë përqindje të zjarrit, i cili kishte prekur qarqet e Los Angelesit dhe Venturës. Një zëdhënës i departamentit të zjarfiksve të Los Angelesit u shpreh për rrjetin televiziv CNN se rreth 19.000 banorë janë nën urdhra evakuimi të detyrueshëm, me 16.000 paralajmërime evakuimi. Me këtë ritëm, zjarri po djeg një zonë sa një fush futbolli çdo 2 deri në 3 sekonda, sipas shërbimit kombëtar të motit. Shpejtësia e erës në këtë zonë është rreth 20 milje në orë, duke i shtyrë flakët në jugperëndim, me rreqetje që arrin në 30 deri në 40 milje në orë në disa vende. Zjarret e reja vijnë 2 javë pasi erërat e forta shkaktuan rritjen e shpejtë të disa zjarreve në Los Angeles, duke vrarë 28 njerëz dhe duke shkatëruar mijëra struktura e ndërtesa. Të nderuar dëgjues, këto ishin edhe lajmet që kishim përzgjedhur për këtë edicion të mëngjesit të lajmeve. Deri në edicionin e ardhshëm të lajmeve, nga unë mirëmbëjtje dhe mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rolit të gruas në shoqëri dhe se si e sheh feja islame rolin e pamohueshëm të saj. Lutemi të qëndroni me ne.
Gruaja në familje dhe shoqëri.
Grat shëmbëlltyr në Kur'anin e Shenjtë. Havaja, bashkëshortja e Hazretit Adem, alayhis salam. Havaja është gruaja e parë, bashkëshortja e Profetit Ademit, alayhis salam, dhe nëna e racës njerëzore. Fjala Hava do të thotë burimi i jetës. Pra, nën, emri Havas përmendet në librat e shenjtë, por emri i Havas nuk përmendet në Kur'anin e shenjtë dhe ajo përmendet vetëm si gruaja dhe bashkëshortja e Ademit alayhis salam. Në librat e komentimit të Kur'anit të shenjtë, në librat historik dhe në burimet transmetuese të muslimanëve, përmendet emri Havas dhe janë transmetuar tregime të ndryshme për krijimin e saj, ngrënien e frutit të ndaluar nga ajo dhe Hazreti Adem a.s. zbritjen e saj dhe të Ademit a.s. nga parajsa në tokë dhe jetën e tyre pas zbritjes. Miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Gruaja në familje dhe shoqëri. Në vazhdim të diskutimit me temë gratë shëmbulltyr në Kur'anin e Shenjtë, në këtë edicion do të flasim për bashkëshorten e Hazretit Adem a.s., zonjën Hava. Hava është gruaja e parë, bashkëshortja e profetit Adem alayhiselam dhe nëna e racës njerëzore. Fjala Hava do të thotë burimi i jetës, pra nën. Emri Havas përmendet në librat e shenjtë, por emri Havas nuk përmendet në Kur'anin e shenjtë dhe ajo përmendet vetëm si gruaja dhe bashkëshortja e Ademit alayhiselam. Në librat e komentimit të Kur'anit të shenjtë, në librat historik dhe në burimet transmetuese të muslimanve, përmendet emri Havas dhe janë transmetuar tregime të ndryshme për krijimin e saj, ngrënien e frutit të ndaluar nga ajo dhe Hazreti Adem alayhiselam, zbritjen e saj dhe të Ademit alayhiselam nga parajsa në tokë dhe jetën e tyre pas zbritjes. Në ajetin 189 të surës A'raf të Kur'anit të shenjt, burimi i krijimit të mashkullit dhe femrës konsiderohet i njëjtë dhe gjithashtu thuhet se krijimi i asnjërit nuk është marrë nga krijimi i tjetrit dhe në këtë ajet kuranor thuhet: Ai është Zoti i cili ju ka krijuar juve të gjithëve nga një trup dhe nga ai lloji i tij ka krijuar dhe çiftin në mënyrë që ai të gjejë dashuri dhe qetësi tek ajo. Zoti i madhëruar gjithashtu në ajetin e parë të surës Nisa në Kur'anin e shenjt fillimisht ka prezantuar në mënyrë të përgjithshme krijimin e njerëzit dhe më pas ka vënë në dukje gjininë e ndryshme të njerëzve, të cilët mund të jenë meshkuj ose femra, dhe në këtë mënyrë thotë: O njerëz, keni frikë nga Zoti juaj sepse ai është Zoti i cili ju ka krijuar të gjithëve juve nga një trup dhe nga ai gjithashtu ka krijuar çiftin e tij, dhe nga ata dy trupa shumë njerëz janë shpërndar anë e mban botës, meshkuj e femra. Duke marrë parasysh faktin se në ajetin kuranor të lartë përmendur është përmendur fjala nas, le të kuptohet se të gjithë njerëzit, si meshkujt dhe si femrat, janë krijuar nga një ekzistencë dhe nga një esencë dhe burimi i krijimit të gjithë individëve të shoqërisë njerëzore është vetëm një gjë. Havaja është femra e parë e cila nuk është krijuar nga një esencë tjetër, nuk është krijuar nga një pjesë e trupit të Ademit alayhiselam. Nuk është krijuar nga pjesa shtese baltës së Ademit alayhiselam, por ajo është krijuar pikërisht nga ajo ekzistencë dhe nga po ai burimi vetëm, nga i cili jam krijuar të gjithë burrat dhe gratë. Përveç kësaj, qëllimi i fjalës nefs në këtë ajet kuranor është ekzistenca e qenësore dhe realiteti konkret. Në fenë pastër islame të gjithë njerëzit janë të një lloji, prandaj dhe diskriminimi racor, gjuhësor dhe regional nuk ka kurfar pozite në fenë islame. Me padyshim, nëse njeriu fiton informacione dhe vetëdijohet se njeriu është krijuar nga një ekzistencë qenësore e vetme, nefs, atëherë me siguri se nuk do të mund të zhytet në egoizëm dhe arrogancë dhe me modesti për ulet përpara Zotit të gjithfuqishëm. Kështu që ajeti i parë i surës Nisa të Kur'anit të shenjtë, të cilin e cituam më sipër, i ka porositur njerëzit në përgjithësi që të kenë frikë Zotin. Ajetollah Javad Amoli, komentuesi i dalluar dhe bashkohor i shkollës shiite të islamit dhe një nga autoritetet e mëdha fetare, në librin Gruaja në pasqyrën e madhërisë së bukurisë, ka shkruar: Hazreti Ademi alayhiselam, pasi u informua për krijimin e Havas, e pyeti Zotin e madhëruar duke thënë: Kush është kjo krijesë që afrimi dhe shikimi i saj më jep mua dashuri dhe qetësi? Zoti madhëruar ati ju përgjigj: Kjo është Hava, a dëshiron që ajo të jetë me ty dhe të jap dashuri dhe qetësi ty, dhe të flasë dhe të bisedoj me ty dhe të ndjek ty? Hazreti Ademi alayhiselam tha: Po, o Zoti madhëruar, derisa ti jem gjallë, e kam obligim që të falenderoj dhe të lavdëroj ty. Atëherë Zoti ka thënë: Kërkon nga unë që të martohesh me atë, sepse ajo e meriton që të bëhet bashkëshortja jote. Më pas, Hazreti Ademi alayhiselam tha: Unë ja propozimin që të martohem me të. Në çfarë është kënaqësia jote? Zoti i madhëruar tha: Kënaqësia ime është në atë që ti mësosh asaj mësimet e festime.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në bazë të këtij transmetimi, afërsia dhe shikimi i Hazretit Ademit alayhis salam për Havan u bë shkak që ai të gjejë dashuri dhe qetësi, dhe Zoti i madhëruar gjithashtu dhe pikërisht po këtë parim e përcakton si bazë për vendosjen e lidhjeve mes tyre. Një çështje shumë interesante dhe mjaft e bukur që shtrohet për diskutim në lidhje me krijimin e Havas dhe takimin e saj me Hazretin Ademin alayhis salam është kjo që kur Hazreti Ademi alayhis salam e pa Havan dhe e kuptoj se ka rënë në dashuri dhe qetësi të thellë me të, Zoti i madhëruar e urdhëron atë që të kërkoj dorën e Havas në praninë të Zotit të madhëruar dhe e ka përcaktuar edhe pajën për të, që do të thotë se Zoti i madhëruar ka përcaktuar një zotim që duhet të bëj Hazreti Ademi alayhiselam për ta marrë pëlqimin e martesës me Havan. Sipas një hadithi të transmetuar nga Zurare, një prej shokëve besnik të Imam Jafar Sadikut alayhiselam, Zoti i madhëruar e ka urdhëruar Hazretin Adem a.s. që kënaqësia ime është në këtë që të mësosh asaj mësimet e festime. Hazreti Ademi a.s. thot, unë e pranoj këtë zotim. Në bazë të këti hadithi të transmetuar, paksa më e mirë dhe zotimi më i mirë për martesë është që burri të mësoj gruas mësimet fetare dhe hyjnore. Kjo është për arsye se Zoti i madhëruar këtë lloj zotimi e kishte caktuar si paj për martesën e zonjës Hava dhe Hazreti Adem alayhiselam. Një çështje tjetër e rëndësishme që paraqitet në lidhje me këtë temë është kjo që pas martesës Hazreti Adem alayhiselam i tha zonjës Hava: "Eja tekun dhe ktheu nga unë." Zonja Hava i tha: "Ti eja tekun dhe ktheu nga unë." Mirpo më pas Zoti i madhëruar urdhëroi që Hazreti Adem alayhiselam të ngrihet dhe të shkojë tek zonja Hava, dhe ky është pikërisht sekreti që pse mashkulli duhet të shkojë e të kërkojë dorën femrës. Në të vërtet, norm dhe zakoni çdo shoqërie ka qenë dhe është kjo që mashkulli të shkojë pranë femrës dhe t'i kërkojë dorën asaj për martesë. Kërkimi i dorës së femrës për martesë nga ana e mashkullit nuk bëhet shkak që femra të mendojë se ajo është një mall që mashkulli kërkon ta fusë në pronësi të tij, por ky veprim konsiderohet prej faktorëve më të rëndësishëm për ruajtjen e dinjitetit dhe respektit të femrës. Zoti i madhëruar e ka krijuar mashkullin si simbol të kërkimit të dashurisë dhe lumturisë, ndërsa femrën e ka krijuar simbol të asaj që kërkohet dhe që dashurohet. Prandaj mund të thuhet se femra është sikurse qiriri dhe mashkulli është sikurse një flutur që sillet rreth qiriut. Në realitet, një prej masave më të urta dhe që mund të thuhet një prej kryeveprave të sistemit të krijimit është kjo që në instinktin e mashkullit është vendosur nevoja dhe kërkesa, kurse në instinktin e femrës është krijuar karakteristika që ajo të bëjë naze dhe të manifestojë bukurinë e saj. Në Kur'anin e shenjt nuk është folur për krijimin e Havas. Në bazë të ajeteve të Kur'anit të shenjt, Hazreti Adem alayhis salam dhe bashkëshortja e tij me vullnetin e Zotit u vendosën në parajsë. Ata mund të hanin nga çdo lloj ushqimi në parajsë, me përjashtim të frutave të një peme të caktuar, sepse në rast se i afrohen asaj peme, ata do të konsideroheshin prej të padrejtëve që nuk i përmbahen urdhrave të Zotit. Djalli me shumë përpjekje që bëri, arriti t'i mashtroje të dy ata dhe ata hëngrën fruta nga pema e ndaluar. Si pasojë e këtij veprimi, u shfaqën dhe u zbuluan të këqijat e tyre për njëri tjetrin dhe ata u munduan të ambulojnë trupin e tyre me gjethe të pembe të parajsës. Më pas e lutën Zotin e madhëruar që t'ua falë mëkatin atyre. Zoti i madhëruar u tha atyre se duhet të shkojnë e të vendose në tokë dhe atje të jetojnë deri në fund të jetës atyre. nuk është folur asgjë në lidhje me rolin e zonjës Hava në mëkatin e parë të Hazretit Adem a.s. Në bas të dhjatës së vjetër, së pari një gjarpër e mashtroi zonjën Hava dhe më pas ajo e mashtroi Hazreti Ademin a.s. Kjo është në kohën kur sipas asaj që thuhet në Kur'anin e Shenjtë, djalli i mashtroi të dy ata duke u krijuar dilema e lakmi. Madje edhe në ajetin 120 të surës Taha në Kur'anin e Shenjtë vihet në dukje dialogu i djallit me Hazretin Ademin alayhi salam dhe për dilemat që i krijojnë atij. Mirë po nuk përmendet asnjëherë në Kur'anin e Shenjtë se djalli i drejtohet zonjës Hava dhe e mashtron atë. Në këtë ajet kuranor thuhet: "Përsëri djalli i krijoi dilema atij dhe i tha: O Adem, a dëshiron ti të tregoj një pemë frutat e të cilës i japin jetë të përhershme dhe sundim të pavdekshëm?" Kështu që në kohën kur tradita hebraike dhe krishterë e prezanton zonjën Hava si një personalitet të mashtruar dhe të devijuar, në Kur'anin e Shenjtë, Hazreti Ademi alayhis salam dhe Havaja, të dy në mas të njëjtë, konsiderohen përgjegjës dhe ata të dy janë dënuar me largim nga parajsa. Zoti i madhëruar në ajetin 23 të surës A'raf në Kur'anin e Shenjtë thotë: "Ata të dy thanë: O Zot, ne kemi bërë padrejtësi ndaj vetes tonë, dhe nëse ti nuk na fal mëkatet dhe nuk na fut ne në mëshirën dhe mirësinë tënde, ne do të jemi prej atyre që pësojmë rënd." Në bazë të këtyre ajeteve të Kur'anit të Shenjtë, Hazreti Ademi alayhis salam dhe Havaja, që të dy janë mashtruar nga djalli dhe që të dy janë dëbuar nga parajsa dhe në fund që të dy ngritën duart e pendimit dhe lutjeve pranë Zotit të Madhëruar dhe kërkuan falje pranë fronit hyjnor. Ky ajet kuranor tregon se edhe Hazreti Ademi alayhis salam dhe Havaja alayhas salam ishin përgjegjës për mos respektimin e urdhrit të Zotit të Madhëruar dhe nuk thuhet kështu që Havaja është bërë shkak që Hazreti Ademi alayhis salam të mashtrojë nga djalli.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar fesë bukur islame dhe mirësive që vijnë prej kësaj feje hyjnore. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një këngëtare franceze pranon islamin. Zonja Melanie Diams thot: "Përhapja e fesë islame bëhet shkak për gëzim, qetësi dhe siguri psikologjike në jetë. Dhe nëse unë në jetën time të re kam qetësi dhe lumturi, kjo është rezultati i besimit në Zotin një." Ndoshta disa mendojnë se prirja drejt islamit ekziston vetëm në mesin e njerëzve të thjeshtë. Kjo është në kohën kur nëse i hedhim një vështrim turmës së gjerë që pranojnë islamin, do të vërim se drita e besimit dhe logjika e qëndrueshme e islamit tërheqin natyrën qenësore të çdo njeriu i cili e kërkon të vërtetën. Për këtë arsye, në mesin e atyre që kanë gjetur rrugën e shpëtimit, duke pranuar fen më të fundit dhe më të përkryer qiellore, ndodhen edhe shkencëtarë intelektual, politikan, sportist dhe artist. Zonja Melanie Georgiades, e njohur me emrin artistik Diams, këngëtarja franceze, është një prej atyre që pas zhvillimit të një karriere të suksesshme, qetësinë dhe lumturinë e saj e ka gjetur në fen islame. Ngjarja e jetës dhe pikpamjet e saj gjithashtu janë interesante. Zonja Melanie Diams ka lindur në vitin 1980 në Kipro nga një baba grek dhe nën franceze. Ajo ka kaluar një periudhë të vështirë të fëmijërisë. Familja e Melanie Diams nuk kishte gjendje të mirë ekonomike dhe kur ajo ishte 4 vjeçare, familja e saj emigroi në Francë me shpresën e një jete më të mirë. Në Francë, jo vetëm që nuk u përmirësua fare gjendja e tyre ekonomike, por divorci i prindërve të Melanie Diams kur ajo ishte vetëm 3 vjeç, vështirësoi edhe më tepër jetën e saj, saqë ajo u detyrua të shkojë në jetimore. Në vitin 1994, ajo ndryshoi rrugën e jetës së vet dhe për shkak të talentit të saj artistik, ajo ju përkushtua muzikës dhe zhvilloi një karrierë të suksesshme, duke fituar edhe disa çmime, duke u njohur kështu si princesha e rapit francez. Karriera e saj si këngëtare, fama dhe pasuria nuk arriti të qetësonte shpirtin e saj, dhe në vitin 2007 ajo u fut në një depresion të thellë dhe shkoi në spital. Mirë po një vit më vonë, ndodhi një ndryshim i thellë në personalitetin e Melanie Diams, dhe thuaj se ajo kishte gjetur rrugën e shpëtimit nga ajo gjendje kritike shpirtërore dhe psikologjike, e cila kishte çuar atë deri në prag të vetvrasjes. Po, ajo kishte pranuar fen islame, fen e mëshirës dhe qetësisë. Zonja Melanie Diams, në lidhje me këtë ndryshim shpirtëror, thotë: "Në të vërtetë, te u ndodhi një ndryshim i përbërë nga morali, mëshira, dashuria dhe paqja përballë fanatizmit dhe të këqijave të mira. Pas asaj që ndodhi prapa meje, si e kaluar, që do të thotë spitali, çmenduria, arritja në nihilizëm dhe në asgjë, me pranimin e fesë islame, unë u linda përsëri. Islami bëri ndryshim të madh tek unë, sidomos pasi unë gjatë gjithë jetës kërkoja vetëm famë dhe bëja përpjekje për të arritur këtë qëllim. Mirë po i thash vetes, mjaft, rritu pak për të zhvilluar. Sot unë arrita në qetësi. Fati im, deri në një mas të madhe, është i ngjajshëm me atë të artistëve të tjerë." Kjo zonjë që ka pranuar së fundmi fen islame, në lidhje me pyetjen se besimin në Zotin një, a ka menduar ta zëvendësoj me njëherë muzikën, në mënyrë të qartë u përgjigj: "Kur nuk mund t'i krahasoj këto dy çështje me njëra tjetrën. Sot, unë jetoj vetëm për Zotin dhe me dashurin ndaj ti. Nuk kam djenjën e vetmis dhe nuk kam brengosje, sepse jeta ime ka gjetur kuptim të ri. Është një realitet i përditshëm se unë për çdo ditë 5 herë fal namazin dhe lutem pran Zotit." Propaganda e perëndimit indukton në këtë mënyrë që lumturia është në para dhe lirinë e shfrenuar dhe pa kurfar kufiri. Mirë po e vërteta është kjo që shpirti njeriut, që është kërkues i përkryerjes, synon realizimin e idealeve të larta dhe shumë më të vlefshme se sa idealet materialiste. Melanie Diams në lidhje me këtë, thotë: "Ndoshta disa njerëz mendojnë se ne, muslimanët, duke marrë parasysh disa kufizime, nuk jemi të lumtur dhe pranimi i gjërave si gëzimi jashtë normave të zakonshme në shoqëri është i vështirë dhe i pamundur. Prandaj për këtë arsye, ata mendojnë se në çfarëdo lloj mënyre që të jetë, duhen fituar para dhe në këtë mënyrë arrihet edhe lumturia. Ndërkohë që sot për mua janë paraqitur çështje të tjera, të cilat kanë tërheqje për mua. Ajo e cila në një kohë ishte një këngëtare e njohur e muzikës rap, tani në lidhje me muzikën perëndimore dhe sidomos muzikën rap, ka këtë pikpamje: unë më nuk dëgjoj muzikë, nuk e pëlqej më një muzikë të tillë. Ajo më imponon mua krenari, dhunë dhe shpenzime të mëdha, për arsye se u mendoj që muzika rap mund të krijojë realitete të dhimbshme dhe sipas bindjes time, pranimi atyre realiteteve është mendje lehtësi. Unë tani jam ndryshuar. Përveç kësaj, jam edhe nën dhe më nuk kam kurfar lidhje me atë ambient të muzikës." Pranimi islamit nga një artiste e njohur si Melanie Diams kanë gjallur irritimin e individëve fanatik që kundërshtojnë këtë fe qiellore. Ata, për ta prishur imazhin e saj dhe për ta detyruar atë që të heqë dorë nga feja islame, kanë kryer veprime të pandershme dhe jo burrërore, sidomos ku merret parasysh fakti se Melanie Diams insiston në mbajtjen e hijabit të saj. Kjo është në kohën kur në vendet perëndimore, sidomos Franca, pavarësisht paraqitjes si një vend ku sundon liria, ka vendosur kufizime për femrat që mbajnë hijabin islam. Melanie Diams, në lidhje me këto presione, thotë: "Publikimi i fotografive të mia në Paris, pasi pranova islamin, ishte një lojë shumë e dhunshme. Kjo më mundoi shumë. Ata më kanë vjedhur fotografitë private." Ajo me cinizëm i drejtohet kundërshtarëve të saj. Çdo kush ka të drejtë në jetën e vetë të thotë: "Un jam i lumtur." Prandaj, pse të mos e ndaj atë me të tjerët? Për shembull, shamia ime është bërë një problem në Francë, sepse shumë njerëz kam dëgjuar të thonë se ky është një veprim politik dhe rebelim. Më në fund, Melanie Diams në vitin 2015 shkroi një libër me titull Melanie, franceze dhe muslimane, në të cilin, duke u përgjigjur akuzave të kundërshtarve, ajo mbron fenë e saj. Besimi i zonjës Melanie Diams në islam dhe në hijab është shumë i rëndësishëm për atë sa që të heqë dorë prej tij për shkak të keqtrajtimit dhe propagandës negative. Ajo në mënyrë të qartë thotë: "Unë nuk e kuptoj se si mund të flasim rreth besimit dhe të mos ekzistoj hijabi. Këta dy faktor janë të pandashëm." Ajo në një intervist me gazetën franceze Express në lidhje me hijabin thot: "Një femër e mbuluar me hijab ose një person që ka pranuar islamin, a nuk ka pavarësi mendore dhe emocionale? Ndërkohë që hijabi femrës muslimane jep guxim, personalitet, durim, besim të pastër dhe spiritualitet të fort. Hijabi im është lidhja me Zotin. Unë vetë kam vendosur që të jem mbuluar me hijab. Unë, me të gjithë qenien dhe gjymtyrët e trupit, e ndjej se duhet të jem me hijab. Kur në vendet publike njerëzit ngulin sytë në mua, unë jam e qetë. Unë, me anë të hijabit, e kam gjetur veten." Realizuesi i kanalit informativ të FNJ të Francës në lidhje me intervistën me zonjën Melanie Diams thotë: "Zonja Melanie Diams në intervistën e saj fliste për lirinë e mbulesës dhe hijabit dhe është shumë e bindur në këtë, duke thënë se mbulesa bëhet shkak që të kemi liri dhe atë liri të cilën e zgjedhim vetë. Çdo gjë që veprojmë, veprojmë në bazë të lirisë, pa vendosur trupin ton në dispozicion të të tjerëve." Zonja Melanie Diams në këtë program thotë: "Kjo është për të ardhur keq, se të drejtat e femrave të mbuluara me hijab nuk respektohen dhe ato janë viktima të emocioneve dhe të qëndrimeve fanatike." Perëndimi, me propagandën e gjerë dhe qëllim keqe, po pretendon në këtë mënyrë se veprimet terroriste të grupeve të devijuara dhe takfiriste në Perëndim janë rezultati të menduarit islam dhe në këtë mënyrë të gjithë muslimanët po i konsideron terrorist. Është interesant fakti se këto grupe janë krijuar me ndihmën dhe mbështetjen e vetë shteteve perëndimore, duke marrë parasysh propagandën e gjerë anti-islame të mediave perëndimore dhe me çdo veprim terrorist në botë. Antarët e grupeve të ekstremit të djathtë dhe kundërshtarët e islamit i prezantojnë muslimanët bashkëpunëtor të takfiristëve dhe po vendosin në rrezik jetën dhe pasurinë e tyre. Një situatë e tillë është krijuar pas sulmit të kryer ndaj revistës Charlie Hebdo në janar të vitit 2015, ku muslimanët u përballën me sulme propaganduese dhe me keqtrajtime nga anë ekstremistëve francezë. Në atë kohë, zonja Melanie Diams, me anë të një mesazhi, dënoi ashpër këtë veprim terrorist dhe ka shkruar: "Unë jam franceze." Islami ka ndaluar terrorizmin dhe kërkon paqe dhe qetësi. Islami nuk mëson hakmarrjen ose vrasjen, por me moton e zgjerimit të drejtës, besimit, synon përmirësimin dhe ngritjen e sjelljeve të njerëzit. Krimi i përket atyre të cilët kanë të menduar racist dhe të mbyllur dhe janë ignorant. Nga ana tjetër, ajo në lidhje me reagimet e ekstremistëve rreth kësaj ngjarje ka shtuar: Unë, nga frika e urrëties së palës tjetër dhe dhunës, kam mbyllur derën e shtëpisë time. Ajo në fund të mesazhit të saj, këtë situatë e ka quajtur lojë të djallit dhe të gjithëve u bën thirrje që të mos lejojnë të vazhdojë kjo lojë dhe ta shtojë urrëtien dhe armiqësinë. Zonja Melanie Diams tani jetën e saj ka vendosur në bazë të qëllimeve të larta islame njerëzore dhe në lidhje me fenë e re, thotë: Feja islame është më e thjeshtë dhe më e qartë se sa ajo fe për të cilën jam rritur, që do të thotë feja e krishterë. Në Kur'anin e shenjtë, në tregimet rreth profetëve, lexoj rreth njerëzve nga të cilët mësoj durimin dhe bujarinë. Ajo, në lidhje me ndikimin e fesë islame mbi të, thotë: Përhapja e fesë islame bëhet shkak për gëzim, qetësi dhe siguri psikologjike të njerëzit, dhe nëse unë në jetën time të re kam qetësi dhe gëzim, ky është rezultati i besimit në Zotin një.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Biri im, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguari i Zotit sallallahu alaihi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse mëse miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi ve sellem dhe e pyeti atë: O i dërguari i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marr pjesë? Profeti sallallahu alaihi ve sellem ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marr përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurëve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të padituris, duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërimet të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jonë e pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe të familjes së tij të pastër në një mënyrë unike na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast profeti sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, ai ka ardhur për të më vizituar mua." Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve është sigurisht brenda shoqërisë time, dhe kushdo që është në shoqërinë time është me të vërtetë në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.